Nás, které trápí nějaký ten kilogram navíc, neustále přibývá. Nadváhou trpí v České republice údajně čtvrtina žen a pětina mužů. Co dělat proto, abychom jedli zdravě, jedli dostatečně a zároveň netloustli? A prožívá současná společnost něco, co bychom mohli nazvat epidemie obezity? I na to se budu ptát dnešního hosta studia Leonardo. Naše pozvání přijal profesor Martin Fried, chirurg, který je zároveň místopředsedou České obezitologické společnosti. Hezký den přeje od mikrofonu Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane profesore, a díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Začnu tím, že časopis Nature publikoval analýzu dat z let 1985 až 2017. A z této dlouhodobé analýzy vyplývá, že venkov tloustne rychleji než města. Je to možné? A čím to je, myslíte si?
Tak já si myslím, že to možné je a těch příčin bude zřejmě několik. Já si dovedu představit například to, že na venkov postupně pronikají městské zvyky. To znamená, že prostě na venkově se lidé přestávají hýbat, přestávají mít tu fyzickou aktivitu, více sedí u televize, u počítačů. A tím pádem tedy mají sklon k tomu tloustnutí. Podobně jako například, že ta dříve fyzicky velmi namáhavá práce třeba v zemědělství a na venkově je postupně nahrazována stroji a tudíž prostě, že té fyzické aktivity je mnohem méně a ta fyzická aktivita se začíná přibližovat fyzické aktivitě ve městech, to znamená, že je velmi omezená. A na druhé straně i na těch vesnicích a na tom venkově se setkáváme s fenoménem, který je běžný pro města, to znamená, že prodejny potravin jsou otevřeny prakticky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a člověk si může kdykoliv dojít koupit ty kalorické dobré potraviny, které potom přispívají dále k tomu tloustnutí. Takže já myslím, že ten trend je jasný, že na venkově se tloustne rychleji a naopak viděl jsem některé údaje, že vlastně v těch vyspělých, velmi vyspělých, hospodářsky vyspělých zemích ten výskyt obezity je v podstatě úplně shodný mezi městem a venkovem, což dříve nebývalo.
A myslíte si, že prožívá současná společnost něco, co bychom mohli nazvat epidemie obezity?
Určitě je to epidemie obezity, už jenom například proto, že obezita je onemocnění a je tak definována. Je definována jako závažné chronické onemocnění, které významně zkracuje život a tudíž se dá mluvit o epidemii. A je to jasné, protože víme z mnoha statistik, že například po celém světě je dnes více obézních lidí než lidí podvyživených, což je také novinka, protože dříve ty rozvojové země, které měly velmi špatné podmínky pro své obyvatelstvo, tak ta podvýživa tam byla velmi výrazná a nyní je na tom světě prostě více lidí obézních než podvyživených.
Při tom stanovení, kdo je štíhlý, kdo má nadváhu a kdo už je obézní, platí stále to, že se určuje takzvaný index tělesné hmotnosti? V angličtině se tomu říká body mass index. Ano?
Ano.
Platí to stále?
Platí to, chtělo by se mi říci, bohužel, ale prostě platí to a platí to proto, že zatím žádný jiný ukazatel nemáme, lepší ukazatel toho, jak je člověk hmotný, jestli už teda dosáhl nějaké nadváhy nebo obezity. Ten body mass index má celou řadu vad a nevýhod, jako například, že je stejný pro všechny věkové kategorie, nezohledňuje to vlastně, kolik tuků a kolik svalů má člověk v těle. Podle toho, kdybychom byli opravdu striktní, tak možná celé české hokejové reprezentační mužstvo by z body mass indexu vyšlo, že je obézní, protože jsou to sportovci, kteří mají hodně svalové hmoty. Takže ten body mass index má své vady, ale je to zatím jediný rychlý a jednoduchý ukazatel toho, jestli ten člověk má nějakou nadváhu nebo obezitu. Ale je třeba tento body mass index brát s určitou rezervou a vědět, že zdaleka není dokonalý.
A když tedy, třeba i prostřednictvím tohoto indexu, zjistíme, že máme nadváhu, když jsme obézní, to asi poznáme velmi lehce pohledem do zrcadla. Pojďme probrat, co se proti tomu vlastně dá dělat. Stran prevence, jak se říká.
Ano, tak ta nadváha samotná je určitě důvodem k zamyšlení a k nějakému řešení, třeba redukci několika kilo. To by asi mělo stačit na to, aby ta nadváha se udržela, dejme tomu, v rozumných mezích. Pakliže člověk už dosáhne té obezity, tak potom je třeba ideálně navštívit lékaře a poradit se, co s tím. Jestliže má člověk ten body mass index zmiňovaný, už nad 35 mu vychází, tak potom by měl navštívit nějakého odborníka, především nějakého obezitologa, který potom ve spolupráci s dalšími odbornostmi jako nutričními terapeuty a psychologi a tak dále stanoví ten nejlepší postup pro toho jedince tak, aby došlo k redukci váhy a ke snížení pravděpodobnosti toho, že se k té obezitě přidruží další onemocnění, jako například cukrovka, vysoký krevní tlak a další, která potom vlastně vedou k tomu, co jsem zmiňoval, to znamená ke zkrácení života a samozřejmě ke snížení jeho kvality a k tomu, že ten člověk obézní je vlastně těžce nemocný.
Vy jste mluvil o návštěvě odborníka. Může se s tím poprat sám člověk, který jistě může, ale myslíte si, že má šanci na úspěch?
No, má šanci na úspěch zhruba asi tak v 5%. Myslím tím na úspěch dlouhodobý. To znamená, jestliže někdo masivně obézní a rozhodne se, že tedy zhubne a zredukuje váhu, tak je celkem dobrá pravděpodobnost, že se mu to podaří. A podaří se mu to ale povětšinou na relativně krátkou dobu a potom znova začne přibírat. A celý problém, myslím tím bez odborného vedení, celý ten problém mimo jiné je v tom, že jsme nějak geneticky nastavení, že to tělo má nějaký svůj, v angličtině se tomu říká set point, to znamená nastavení, kterého se snaží dosáhnout, váhové, hmotnostní nastavení. A člověk, který se snaží zhubnout, tak vlastně proti tomu svému tělu bojuje a proti tomu nastavení a proti té genetické výbavě. No a bez odborné pomoci a nebo bez farmakoterapie, bez třeba pomoci léků, bez zásadní úpravy svého životního stylu a nebo bez pomoci chirurgického léčení obezity, dlouhodobě prostě není možné to váhové snížení udržet.
Vy jste použil větu, jsme nějak geneticky nastavení. A to já vždycky používám, když obhajuji svoji nadváhu. Nicméně ve vědeckém světě se vedou spory i o příčinách obezity. Například, pokud jste přirozeně hubení či štíhlí, je běžné si myslet, že jde o výsledek vašich stravovacích návyků a zdravého životního stylu a vyvozovat z toho tedy, že ti tělnatější jsou takový, protože se přejdejí a málo cvičí, napsal zpravodajský server Nine News. Čili není to už prostě dáno předem genetikou, jací budeme?
Určitě ano. Já zásadně nesouhlasím s tím, že ti, kdož jsou obézní, nemají silnou vůli nebo že nějakým způsobem se vědomně přejídají. Bylo prokázáno, že u více než 50% obézních ta genetika hraje významnou roli. Ale abych zase nepřeceňoval genetiku, ona je to kombinace těch faktorů, protože ta genetická výbava je jednou z částí celého toho portfolia, proč lidé vlastně jsou obézní. A k tomu přistupuje, jak už jsem řekl, například snadná dostupnost potravin, neustále přes celý den i večer. Také k tomu přistupuje to, že například ty energeticky nabité potraviny bývají povětšinou levnější, než jsou ty vysloveně zdravé, anebo ty potraviny, které mají méně tuků, méně sacharidů, cukrů v sobě a podobně. Čili i to k tomu přispívá. A tento celý systém toho, co na člověka působí, vede potom k tomu, že jsou lidé obézní. Víme zase na druhé straně, že existují lidé, kteří mohou sníst téměř cokoliv, a to je také genetika, a přitom nestloustnou. těch je méně než těch obézních, těch ale
méně,
jsou ve své podstatě šťastní, když oni možná tak šťastní nejsou.
Dobrá tedy. Ještě douška k tomuto tématu. Podle některých expertů je objem našeho těla mimo naši kontrolu, stejně jako třeba například barva očí a hubení, by měli pochopit, že je to převážně štěstí, právě to, co jste říkal, že se jim daří udržet si menší velikost oblečení, řekněme. Čili je to genetika? Ptám se znovu.
Je to genetika a já bych chtěl říct, že asi bychom neměli se snažit, abychom všichni byli váhově stejní. Tak přesně, jak jste zmínil, že nemáme všichni stejnou barvu očí a vlasů a ta variabilita lidí je právě výhodou. A vlastně proto jsem říkal, že léčit nebo navštívit lékaře by měli ti, kteří mají opravdu tu obezitu, to onemocnění obezitou. Nemám vůbec nic proti tomu, když má někdo pár kilo nadváhy a nevadí mu to, to znamená netrápí-li se tím, tak proč ne? Právě to je ta různorodost lidí a já si myslím, že ta je velmi potřebná. Když je někdo potom nemocný, tak je na něm, jestli se bude léčit nebo ne, ale doporučoval bych to těm lidem, i když nemusí zhubnout 20, 30, 40 kilogramů, ale prostě, aby věděli, co mají dělat a aby nějakým způsobem alespoň udrželi tu svoji hmotnost v kontrole a aby měli nad tím nějakou moc.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Profesor Martin Fried je dnes hostem Studia Leonardo. Bavíme se tu dnes o obezitě i nadváze. Pojďme probrat, co udělat proto, abychom nebyli obezní, abychom neměli nadváhu, co funguje, když už prevence nezabírá, co naopak selhává a co je podle vás ověřeno.
Ověřeno je to, že když snížíme energetický příjem potravou a budeme se rozumným způsobem fyzicky pohybovat a budeme mít fyzickou aktivitu, takže minimálně dojde k tomu, že nebudeme nadále tloustnout a přibírat. Získáme také určitou fyzickou zdatnost, která je velmi důležitá, protože i když mám nadváhu nebo mírný stupeň obezity a jsem fit, fyzicky fit, tak to často dostačuje k tomu, abych mohl celkem velmi dobře existovat a žít, aniž by mě cokoliv obtěžovalo. Čili, abych to shrnul, ta zdravá výživa spolu s přiměřeným pohybem je podle mého názoru, to nejdůležitější, jak udržet pod kontrolou svoji hmotnost.
Je nějaký takový obecně rozšířený mýtus v této věci? Třeba napadá mě to oblíbené pravidlo 10 000 kroků. Funguje to?
Tak těch 10 000 kroků bylo sice stanoveno arbitrárně, je to určité číslo, i když to bylo stanoveno Světovou zdravotnickou organizací, jako tedy ten zdravý počet kroků za den minimální, nicméně asi je celkem jedno, jestli člověk udělá těch kroků 8 000 nebo 15 000 za den, když tomu bude adekvátně odpovídat složení jeho potravy a příjem. To znamená například, že nebude v 9, v 10 večer těsně před ulehnutím jíst extrémně kalorická jídla, ale že si třeba vezme nějakou zeleninu, když už má tedy chuť a hlad na něco k jídlu, že bude snídat, že nebude bez snídaně, i když roli snídaně nepřeceňuji, ale jestliže někdo vstává v 7 ráno nebo v 6 ráno a jeho první jídlo je v poledne, tak to není úplně to nejlepší, co může pro své zdraví udělat.
I když o významu snídaně se hodně mluví. Říká se, že je to nejdůležitější jídlo denně. Proč to je tak důležité?
No tak je to důležité, protože to tělo tedy, zvláště člověk, vstávali člověk brzy ráno relativně, tak potom musí z něčeho jaksi čerpat a jestliže nemá z čeho čerpat, to znamená, že mu nedodám v té snídani ty kalorie, no tak potom o to větší pocit hladu budu mít v poledne a vlastně celé to jídelní spektrum, když to tak řeknu, posunu směrem do odpolední hodin a noční hodin. A to je právě to, co není dobré. Najíst se kaloricky se najíst a pak jít spát.
Vysloveně obézním pomáhá chirurgie, která se jmenuje bariatrická, a na tu vy jste expert. Co jsou nejčastější zákroky v téhleté medicíně, tedy v bariatrické chirurgii?
Tak, já bych začal tím, že řekl jste to velmi správně, pomáhá lidem bariatrická chirurgie a v posledních 10 letech zhruba se k tomu přidružuje druhé adjektivum, a to je metabolická chirurgie. A je to proto, že v současné době právě se nesnažíme jenom zredukovat tu samotnou hmotnost těch lidí, tu váhu. Tu opravdu ponecháváme často jako jednu z variabilních možností, to znamená, že ten člověk nemusí zhubnout určité velké množství kilogramů. Ale přidáváme k tomu tu metabolickou část, právě která se zabývá těmi dalšími chorobami, metabolickými chorobami, jako například cukrovkou druhého typu, vysokými hodnotami cholesterolu a podobně. A při této části toho chirurgického zákroku se řeší především tyto choroby a nikoliv samotná hmotnost. Ta není prvním cílem toho zákroku. Tak a teď se vracím k tomu, jaké tedy typy nebo jaké možnosti máme. Dnes, to znamená v posledních, dejme tomu, 5 letech, je velký trend nabídnout lidem co nejméně invazivní agresivní zákroky, které nejsou nevratné, jinými slovy tedy, které v případě potřeby se dají vrátit chirurgicky. To znamená, že z těla neodstraňují zásadní části orgánů nebo je nevratně nějakým způsobem nemění ty orgány. A to je jedna z věcí, která by měla přispět k tomu, aby lidé více akceptovali tu možnost toho chirurgického léčení obezity a těch metabolických onemocnění. No a jaké máme možnosti? Dneska těch možností je celá řada. Ty operace se provádí laparoskopicky, to znamená pomocí jenom několika málo vpichů přes břišní stěnu dovnitř. A nebo se už dneska také provádí endoskopicky, to znamená posluchači mohou mít zkušenosti například s vyšetřením žaludku endoskopickým, takovým flexibilním, takovým ohebným trubkou, kterou se ten lékař podívá do toho žaludku. Dneska je možné i některé ty zákroky dělat tímto způsobem. To znamená opravdu ta invazivita těch zákroků se snižuje.
Asi nejčastější dva zákroky jsou plikace žaludku a bandáž žaludku, nebo se pletu?
Tak to spektrum je větší, ale já myslím, že posluchači budou znát například ty bandáže žaludku, které spočívají v tom, že se kolem žaludku, kolem jeho horního části umístí takový zaškrcující kroužek a ten vlastně způsobí to, že člověk může sníst jenom menší množství potravy a cítí se brzy nasycený. Plikace žaludku například, ta spočívá v tom, že se ten žaludek zahrne dovnitř, zůstane celý zachován, ale zahrne se dovnitř, jako když zužiju kalhoty nebo rukáv. A
se to hezky přirovná.
A vlastně také se zmenší objem toho žaludku, to znamená, že menší množství potravy vyvolá dříve, rychleji pocit nasycení a ten člověk nesní toho jídla té potravy tolik. To znamená vlastně, že on je nasycený z méně potravy a v celkovém součtu za den sní té potravy tedy méně, dostane do sebe méně kalorií a přitom, když má rozumný pohyb, tak začne redukovat.
Jak rychle se to projeví? Jestli se to dá nějak vyjádřit?
Dá se to vyjádřit. Lidé by neměli být netrpěliví ani po těch chirurgických zákrocích, protože by si měli uvědomit, že často jsou obézní relativně dlouhou dobu, mnoho let, tak by neměli být netrpěliví a neměli by očekávat, že zhubnou během měsíce. Takový ideální hmotnostní úbytek je zhruba kolem 0,5 kg až kilogramu za týden.
To znamená, skvěle.
Že se pohybujeme někde mezi 2 až 4 kilogramy za měsíc.
Dají se tyto operace tedy vrátit zpátky, nebo tyto zákroky a orgány do původního stavu? A děláte to?
Některé z nich ano, například ta bandáž.
Jestli to má nějaký smysl, tím si nejsem tady úplně jistý.
nemá to smysl u většiny z těch operovaných. Nicméně z druhé strany nikdy nemůžeme vědět dopředu a většinou se jedná o relativně mladé lidi, kteří podstupují tyhle ty zákroky, to znamená, dejme tomu kolem 30-40 let jejich života a mají dlouhou dobu před sebou životní. A mohou nastat situace, kdy je potřeba zpátky vrátit tyto operace z jiných důvodů a potom ty zákroky, které neodstraňují z těla ty základní části orgánů, jsou výhodnější.
Tyto zákroky pomáhají velmi významně i diabetikům.
Ano, pomáhají. To jsou například zákroky typu plikace nebo žaludečního bypassu nebo takzvané rukávové resekce žaludku. Já tady jenom říkám názvy těch operací. A máme dneska ještě, myslím, modernější možnosti a to je například celkem jednoduchou operací spojit dvě části tenkého střeva k sobě a tím vyvolat odezvu organismu takovou, že diabetik přestane být diabetikem. Jeho cukrovka se výrazně zlepší. Jde o to, že tím spojením toho střeva k sobě vlastně dojde k takové takzvané inkretínové odpovědi organismu. Inkretíny jsou hormony produkované tenkým střevem a zvýšená hladina těch hormonů vede k tomu, že dojde ke zvýšené vnímavosti tkání těla na svůj vlastní inzulín. Cukrovka je vlastně způsobená takzvanou inzulínovou rezistencí, to znamená, že organismus už nereaguje tak dobře na určitou hladinu inzulínu, kterou vyrábí slinivka břišní a ta slinivka břišní se musí vyrobit víc a víc toho inzulínu, až jednoho dne se to zlomí a člověka se stane diabetik, protože ta slinivka už nestačí vyrábět to množství toho inzulínu. A my těmi operacemi, například tím spojením toho střeva, dokážeme vlastně vrátit tu citlivost toho organismu na vlastní inzulín a tudíž z diabetika se stává nediabetik.
To zní báječně, možná skvěle, řekl bych. A kdybyste měl, pane profesore, říct, jaký je trend, jaký je vývoj právě v tomto oboru, tedy v bariatrické chirurgii?
Ten vývoj směřuje k těm minimálně invazivním zákrokům. Je tady snaha o ty operace provádět buď samotné velmi šetřící, nebo je provádět endoskopicky, jak jsem o tom již hovořil. A ten trend je léčit především ta přidružená onemocnění typu cukrovky druhého typu, vysokého tlaku a podobně. Samotné váhové úbytky již nejsou tak podstatné při té léčbě. Ještě bych možná chtěl dodat, že Česko patří mezi ty pokrokové evropské státy v tomto smyslu, protože ta chirurgická léčba obezity a těch metabolických onemocnění je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, což je výhoda a na rozdíl od některých jiných států Evropy pacienti vlastně si nemusí hradit žádnou takovou léčbu, protože je to pokryté z toho veřejného zdravotního pojištění.
Říká profesor Martin Fried, který byl dnes hostem studia Leonardo. Pane profesore, děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji mnohokrát a hezký den.
I já přeji hezký den. U poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus od mikrofonu se loučí Josef Kluge.